Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chetelda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi. Yana siz bilan studiyada Farrux Yusufi, dastur prodyuseri Alisher Siddiq va texnik prodyuser Muhammad Bobur. Bugungi dasturimizning mavzusi xorijda avtosalondan mashina sotib olish mashaqqatlimi degan savol javobini izlashga bag'ishlanadi va biz bilan bog'lanish uchun marhamat qilib Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali Ozod Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin va bugungi dasturimizga xamir turish bo'lgan bir mavzuni sizga o'qib eshittirsam, o'tgan hafta O'zbekiston hukumati ning 3 ta vazirligi birdaniga bir qaror qabul qilishdi va bu qarorga ko'ra endi har bir gektardan 40 sentnerdan hosil olayotgan fermerlarga O'zbekistonda chiqarilgan O'zbekistondagi o'sha General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida chiqarilgan mashinani navbatsiz olish huquqi beriladigan bo'ldi va bu oddiy o'zbekistonlik bu qarorni ko'rib fermerlarni omadi chopibdi-da degan bir xulosaga kelishi mumkin, lekin tashqarida O'zbekistondan tashqarida bo'lgan o'zbekistonliklar uchun bu qaror biroz kulgili yoki ularni ensasini qotiradigan qarorga o'xshab tuyulishi mumkin, chunki bunday oylab navbat kutish va navbatni yaqinlashtirish uchun pora berish kabi holatlar faqatgina O'zbekistonda mavjud va hozir endi shuni bu vaziyat xorijda qanday degan savolga javob izlaymiz. Alisher, sizdan bir narsa demoqchisiz.
Albatta, bu O'zbekistonda fermerlarga ya'ni yuqori hosil ko'rsatgan fermerlarga O'zbekiston navbatsiz mashina berar ekan deb aytsam, bir tojik hamkasbimga ozgina kulgandek bo'lib, bu sizlarda hali ham Sovet ittifoqimi, ya'ni navbat borasizlarda deb bir g'alatiroq bo'ldi, g'alatiroq qaradi. Men o'ylabman, tekinga bersa kerak yoki bir skidka bilan bersa, ya'ni ko'p paxta bersangiz 40 sentmi, ya'ni buni muhimi, buni o'zimiz fermerlar qanday qarshi olishganini bilmaymiz, balkim ulardan ham qo'ng'iroqlar kelar dasturimiz davomida. Lekin bizning bugungi maqsadimiz Ozod navigator dunyoda qanday, dunyoda siz mashaqqat bilan xorij avtosalonlarida mashina sotib olyapsizmi, umuman qanday shu demak xorijda mashina sotib olish tartibi qanday, chunki albattaki ko'pchilik buni biladi, demak lekin ayrim o'zbek yoshlari bilmasligi mumkin. Ular uchun balkim mana shu mashina olish tartibi mana shunday. Germaniyada ham odamlar avtosalonga yopirilib, deylik bir-birining ustidan sakrab o'tib mashina olishsa kerak deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin.
Bunaqa holatlarni ham ko'p ko'rganmiz Alisher aka.
Yoki normalmi deb o'ylashi mumkin.
Bundan 1-2 oy oldin bizga bir video kelgandi, sizda bo'lsa haligi.
Bu video hamma yoqda tarqalib
ketdi. Bir-birlarini bosishib odamlar o'sha navbat emas, u kontraktni tuzishga navbatga turishgan.
Kontrakt, ya'ni bir 6 oydan keyin olasizmi
yo'qmi? Alisher, bugun shu dasturimizga tayyorlanish jarayonida o'sha bizga tinglovchilarimiz bog'lanishdan oldin o'sha qandaydir vaqtda eshittirish uchun bir Amerikadagi asli quvasoylik bir Komiljon degan yigit bilan bog'langan edik. Komiljondan Amerikada mashinani qanday qilib olamiz deb so'radim.
Amerikada mashina olish oddiy savdo jarayoni amalga oshadi, oddiy xarid jarayoni.
mashina olish uchun alohida tayyorgarlik ko'rish yoki harakat qilish shart emas. Juda ham ko'p mashina sotadigan dealerlar bor. Mashina dealerlari har bir o'sha mashina markasini ishlab chiqaradiganlarning alohida dealerlari bo'ladi, xohlasangiz. Savdo kompleksiga kirib borasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan fuqarolarni ijtimoiy strahovka, ijtimoiy raqami bo'ladi, xuddi bizda INN bo'lgandek, social security number degan raqami bo'ladi. Ana shu raqam orqali u inson hayoti davomida qanday narsalar sotib olgan, nima vaqtida qarzni to'laganmi, krediti bormi davlatdan yoki boshqa bir institutlardan shuni tekshiradi. Agar shu raqami yaxshi bo'lsa, qarzi bo'lmasa, 2% maksimum 10%dan yiliga va 1%gacha ba'zi hollarda umuman foizsiz mashinani beradi.
Demakki, bu Amerikadan Komil degan tinglovchimiz edi. Biz bilan aloqada Mikael, ya'ni Germaniyadan.
Germaniyadan Mikael. Bilishimcha, Mikhail bu asli o'zbekistonlik bu yigit va Germaniyada bir necha yildan beri yashaydi va u kishi bir muddat Germaniya Stuttgart shahrida Renault mashinalarini sotuvchi avtosalonda ishlagan. Mikhail, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, насколько я знаю, вы работали, да, в автосалоне Рено?
Сейчас нет, работал 2 года назад.
Ну, как можно купить в Германии, если я приду, если у меня есть деньги? Должен ли я давать, например, в лапу, что называется, шапку?
Сначала вы должны определиться, вы хотите новую машину купить или БУ. Если вы хотите новую, тогда вы приходите в автосалон, с вами смотрят машину, вы выбираете дополнительные опции, за это, правда, надо все доплачивать. И потом ждете от месяца до 2, и в назначенный срок вы приходите и забираете машину.
А почему я должен ждать? Это. У вас, значит, тоже, да, нужно ждать от месяца до 2, да? То есть очередь или что такое?
Это не очередь, а зависит от, какие дополнительные опции вы хотите на машину. Или окраску этой машины. В общем, только от этого.
Это только, как бы, когда делается под заказ, но если, в принципе, вам что-то понравилось сразу в салоне, по-моему, тоже можно сразу брать.
Если машина стоит в салоне, и да, она вам понравилась, тогда вы можете.
А бывают такие случаи, что два клиента пришли, да, или несколько клиентов, и всем понравилась одна машина, и они друг с другом там не поладили?
Кто пришел первый и сказал «да», и он... Машина остается за ним.
Ну, может быть, что вот производство машин в Германии, да, мы знаем, что это очень сильная страна, которая производит очень много машин, не хватает для населения, допустим, то, что вот они производят, и немцам просто не хватает машин. Такое можете представить вообще просто?
Я думаю, такого нет. Ну вот. Потому что машин хватает и с избытком.
Ну, еще они, по-моему, испытывают трудности вообще экспорта, конечно, нету проблем, Mercedes, Audi и BMW мы все знаем, но, в общем, чтобы не хватило для собственного населения, потому что все продали за рубеж, вот это, как бы, может быть, такое случится?
Нет, я думаю, такого
а
нет.
А вот вы говорите избыток машин, как вы продаете? Вот, например, вы работали, да, и как продвигали, да, машины клиентам?
Давали реклама.
Реклама. Давали какие-нибудь скидки или?
Да-да, фирма выделяет энное количество денег ежегодно на рекламу и на продвижение новой или старой марки.
Михаил, спасибо большое. Демак, бу асли о'zbekistonlik, O'zbekistondan bir necha yil avval Germaniyaga ko'chib ketgan va Stuttgartda yashaydigan Mikhail ismli tinglovchimiz. U kishini aytishicha, u Germaniyada mashinalarni yetmay qolishi yoki mashinani navbatsiz olish uchun biror kishi 40 tonna 40 sentr paxta terishi shart emas. Aksincha, shu firmalar o'z mahsulotlarini o'z mashinasini o'tkazish uchun har xil reklama kompaniyalari va skidka, ya'ni chegirmalarni qilib berishadi. Alisher, shu o'rinda bir ma'lumot berib o'tsak, o'sha Yevropadagi narx-navolar haqida o'zbekistonlik tinglovchilarimizga, o'zbekistonda bilasiz, mana bu hozir General Motors chiqarayotgan mashinalar, o'sha Malibu mashinasi o'zbekistonda 100 million so'mgacha bo'lsa, demak taxminan 40-50 ming dollar atrofida bo'ladi. Men bugun shu o'sha Malibu degan mashinani narxi necha pul ekan deb o'rganib ko'rsam, Amerikada bu mashinani narxi 20 mingdan boshlanib, eng haligi super klass luksus
O'zbekistonda necha pul dedingiz?
O'zbekistonda 100 milliongacha.
Ya'ni dollarda qancha bo'ladi?
100 million agar 2000 dan sanasangiz 50 ming yoki 2.5 ming dan sanasangiz
100%dan oshiq
100%dan oshiqroq. Endi Yevropadagi nimalarga kelsak, narx-navolarga kelsak, Yevropada shu Malibu mashinasi 22-24 ming yevro atrofida va narx-navolarni solishtirganda Germaniya eng qimmat mashinalar, eng qimmat Yevropa mamlakatlari orasida mashinalar eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan biri ekan va eng arzon mashinalar, o'sha Yevropada ishlab chiqarilgan mashinalar eng arzoni Malta, Gollandiya, Daniya kabi mamlakatlarda ekan va shuningdek Shvetsiya, shu nima Skandinaviya mamlakatlarida ham mashinalar
arzonroq.
Nisbatan arzonroq.
To'g'ri aytasiz, o'zi negadir u tomonlarda odamlar mashinaga qiziqishi pasayib ketyapti yildan yilga. Velosipedga o'tib olishyapti ko'pincha va mashinani saqlash, ya'ni demak, sug'urta pullarini to'lash juda ham qimmatga tushganligi bois ko'proq mashinani olmaslikka yoki vaqtincha ijaraga olishga harakat qilishadi. Bugun menimcha Amerika bilan bir-ikki marta gaplashamiz. Har qalay, Amerika bu bizning O'zbekiston bozorini ishg'ol qilayotgan davlat. Mana Ahmadjon aka Amerikadan mashina oldi sotisi bilan shug'ullanib turadi deb turaman deb aytayaptilar. Ahmadjon aka, qalay, nima bo'lyapti Amerikada? Talash bo'lib ketdi.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom.
Alisher aka yaxshimisiz? Farruh aka yaxshimisiz?
Rahmat.
Avvalambor shuncha paytdan beri endi mana bizani sohamiz haqida bo'pti. O'shanga gapirsa gap ko'p, nimadan boshlashni ham sizlar endi hal qilasiz.
Siz menga to'g'risini ayting. Amerikada mashina sotib olmoqchi bo'lsak, 6 oyda ola olamanmi mashinani yoki misol zakaz qilib?
Qancha shapkasi qancha?
Shapkasi qancha?
Men hozir bir boshidan obshiy bir kartinani aytib
beraman. Tezroq 3 minut.
Xo'p. Endi tezroq bo'lmaydi endi. Mana shu masalada juda ham ko'p informatsiya olasizlar deb o'ylayman. Xullas, Amerikada 3 turga bo'linadi mashina oldi sotdisi. Birinchisi yangi mashina, ikkinchisi used, ya'ni ishlatilgan mashina, uchinchisi klassik, ya'ni o'sha eski paytda ishlab chiqarilgan mashinalar bozori bor. Men o'zim Amerikada mana shu mashinani tashish bo'yicha kompaniyam bor, kichkina zavodlar, avtosalonlarga mashina olib boramiz biz. Va o'sha ichidagi bo'lgan proseslar, ichida bo'lgan qanaqa sistemalarni o'rgangan edim. Bir vaqtlar men o'zim ham avtosalon ochish niyati qildim, lekin mablag' yetishmaganligi sababli ocha olmagan edim. Endi shapka degan narsa Amerikada yo'q, bu birinchidan. Ikkinchidan 6 oy kutmaysiz. Ya'ni Amerikada shunaqa sistemaki, misol uchun Malibu mashinasini endi o'ylab qarasak, bir bronirovaniysini zakaz qilaman desangiz ham, misol uchun qattadir uje o'sha Malibu mashinani, misol uchun aytaman, bronirovaniysi ishlab chiqarilgan bo'ladi va AQShning qaysiyamdir shtatida bitta qishloqdagi avtosalonda turgan bo'ladi. Ya'ni sistema shunaqaki, limited edition deydi bular. Misol uchun o'sha customer, ya'ni o'sha mijozni xohlagan fantaziyasiga qarab turib 3000 ta yoki 5000 ta o'sha modelda mashina ishlab chiqarib butun Amerika bo'yicha tarqatib beriladi. Misol uchun bitta transportirovka mashinada 9 ta mashina kelsa, ichida bitta ikkitasi shunaqa special zakaz bo'lishi mumkin bo'lgan mashinalar bo'ladi hamma opsiyalari bilan.
Endi Ahmadjon aka, men mashina olishim uchun aytaylik, oddiy bir o'rtacha nimalari bilan mashina olishim uchun qancha vaqtim kerak? Masalan, borib olib ketaveramanmi yo qanday deb kutishim kerakmi, nimani taqdim qilishim kerakmi?
Amerikaga kelgandan beri 3 marta yangi mashina oldim o'zim haydashimga avtosalondan. O'shanda birinchi marta olganimda gretam ketdi. Ya'ni
Yana bir marta qaytarib olmasangiz, ovoz uzilib qoldi shu yerda. Necha kun vaqtingiz ketdi?
Men o'zim 10 minutdan 45 minut, 1 soatga, 1 soat bo'lmadi, 45 minut atrofida o'sha avtosalonning ichida ko'rganimda turgan mashinani haydab ketdim. Ya'ni 3 marta olgan bo'lsam, endi bu yerda shunaqa sistemaki, har bitta avtosalon o'zini veb-sayti bor va o'shanga kirib
Ahmadjon aka, aloqangiz sal suslashib ketyapti. Yana bir yaxshiroq joyga chiqib turing, keyin yana sizni qaytib ulaymiz. Demak, bu Amerikadan Ahmadjon edi. 45 minut 1 soatgacha mashinani olib chiqib ketish mumkin deb aytyapti. Umuman Amerikadagi avtosalonlardan men juda ham xafaman Farrux aka, chunki
nega?
Bilmadim, 4 yil oldinmi borib bitta avtosalonga kirib Toyota'ni so'rovdim-da endi. Qiziqib Pragaga olib kelmoqchi edim. Toyota'ga kirib, mashina necha pul bo'ladi deb qiziqdim. 4 yil oldin, 4 yil oldin. Ular email adresing nima deb yozib qo'yuvdi-da o'ziga. Haligacha bilmadim, har hafta ular email yuborishadi, olasizmi o'sha mashinani endi? Endichi, endi olyapsizmi? Mana sizga maxsus anaqa iltimos olib keting shu mashinani.
O'zi siz ham shu yerdan olgansiz mashinani, mana bu yerdan
Mr. Alisher deb keladi. Ya'ni bu siz hali ham omadingizmi? Keyin men buni hammaga yuboradigan xatmi deb o'ylasam, rostdan ham lekin ismim turibdi tepasida. Lekin davomi men aynan aytgan so'ragan narsalar bor. Ya'ni sizni mashinangiz topdik, balkim sizga transportirovkaga yordam berarmiz. Men endi qanday qilib ularga qo'ng'iroq qilib iltimos, menga boshqa kerak emas, men olib oldim bu mashinani Chexiyada demoqchi edim, lekin hali ham kelyapti.
Amanda menda ham shunaqa voqea bo'lgandi, Pragadan olganimdan keyin 2-3 ta nimaga bordik-da o'sha avtosalonga. Keyin oxiri o'sha bitta joyda yaxshi sharoitlar qilib bergandan keyin qolgan ikkitasi 2 oygacha telefon qilib yurishgan. Men endi ulardan xijolat bo'lib, o'zbekchilik endi xijolat bo'lib, ha, bo'pti kelaman deb ke oxiri achki majbur bo'lganman, kechirasizlar, olib qo'yganman desam, bizni olganingda mana konditsioner bilan 4 ta balonni bepulga bergan bo'lar dedi.
Yo, bu cheksiz, bu cheksiz Amerikadagi mashina bozorini umuman xafa odamni xafa qilmay qo'ymaydi, O'zbekistonnikidan battar.
Lekin bezor qilib yuborishadi shu telefon qilishib, boshqa qilib bezor qilib yuborishadi.
O'zbekistonda yaxshi. Siz o'zingiz bezor qilmasangiz, sizni hech kim bezor qilmaydi. Mana Sultan Jubayev biz bilan aloqada. Hozir Sultan aka qayerdan edilar?
Assalomu alaykum
Sultan aka.
Va alaykum assalom, eshitdingmi?
Ha, eshitilyapti.
Qayerdansiz aka siz?
Men Astanadan Saparboy Jubayevman.
Ye, Saparboy aka o'zingizmi?
O'zimiz klient.
Ha, o'zimiz.
Ha, o'g'limning nimasi chiqyapti-da?
Siz Saparboy aka, siz Qozog'istondasiz, o'zbek mashinalarini sizlarga sotamiz. Qani o'sha mashinani siz qanday olib chiqib keta olasiz?
Men naqd misolda aytay, kel biz o'zimda Mercedes bor edi, o'g'limda sal Jeep bor, kelinimizga shu Matiz olmoqchi bo'ldik. Bir kunda oformlat qilib olib ketdik.
Matizni bir kunda oformlat qilib olib ketdingizmi?
Ha, bir kunda oformlat.
O'sha O'zbekistonda chiqqan Matiz.
O'zbekistonda chiqqan Matiz Ostonada. Shu salonga bordik, tangladik, shuni bir kunda olib chiqib, bir kun emas endi, bir 2 soatda olib chiqib ketdik.
Yana Saparboy aka tanish bilish bo'lgandir-da birorta o'sha
salonda tanish bilish yo'q. Men nima demoqchiman, asosiy bu emas, endi Qozog'istonda hamma joyda mashina olsa bo'ladi. Bizga shu O'zbekistonni mashinalarini agarda pullaringiz yo'q bo'lsa, sizlarga kreditga beramiz. Juda oson, yengil kreditda olinglar deb yana boshqa tanishlaring ham aytinglar deb bizga tavsiya qilishdi. Keyin biz shuni endi o'zimizni baribir vatanimiz, shu men aytayapman, shu Matizni olinglar, juda yaxshi mashina ekan deb hammaga reklama qildim.
Saparboy aka, shu nimada Qozog'istonda shuna gap so'zlar borki, shu Qozog'istonda O'zbekistonda chiqqan mashina narxi O'zbekistondan ko'ra arzonroq deb aytishadi. Shu gaplarga unchalik ishong kelmaydi-da, rostmi shu gap?
Rost.
Endi
bu yerda ikki narsa bor. Men buni sababini bilaman, nimaga arzon ekanini. Birinchidan, siz bo'ya ma'lumotni hisoblagan vaqtda O'zbekistonni rasmiy kursi bilan hisobladingiz 2100 dan. O'zbekiston shuni o'zimizni O'zbekistonda baho qo'yganda u bozor kursiga nisbatan qo'yiladi. Shuning uchun bizda azgina hisob-kitob boshqacha yuritiladi. Agarda boya 100 million dedingiz-ku mol-mulk O'zbekistonda, shuni 2700 ga bo'lish kerak, shunda bir 35 ming dollarga to'g'ri keladi, 40 50 ga bormaydi.
Endi
shunaqa
Saparboy aka, mayli, uni narxini qanday qo'yishlarini nima qilmaylik, O'zbekiston haqida emas, Qozog'iston haqida. Nimaga o'sha sizda arzonroq? Biz masalan o'sha Matizmi yoki Nexiami nima uchun arzonroq?
Chunki eksportlik tovarlarga NDSni qo'shimcha qiymat solig'i solinmaydi. Shuning uchun tashqari davlatlarda ozgina 10-20% arzon bo'lishi mumkin. Bu prosta davlatni eksportni rivojlantirish, eksportga harakat qilishni
harakat qilish, xullas shuni harakat qilmay qo'ya qolsin.
Qozog'iston yaqin transportdagi haligi xarajatlar oz bo'ladi-da, shuning uchun shu mana bu Rossiya Qozog'istonlarda O'zbekistonning mashinasi arzonroq bo'lishi.
Saparboy aka, haligi 1 soat, 2 soatda olib chiqib ketdik. Holiga keyin nima qilishadi, kreditga beramiz deb taklif qilishadi deyapsiz. Shunchalik ko'pmi O'zbekistonning mashinasi? Yo talab yo'q bunga. Nima uchun
nima? Masala endi ko'p, lekin mashinalar hamma salonlarda mashina tiqilayotibdi. Hamma joylarniki. Qaysisini tanlasangiz. Hozir endi Rossiya bilan Qozog'istonniki shu ko'proq sotilyapti. Chunki ular shu bizni Matiz Nexia'dan ham arzonga sotilyapti-da.
Qozog'istonda ham chiqariladimi mashina?
Qozog'istonda hozircha bir 20-25 mingga yaqin mashina chiqariladi. Asosan Janubiy Koreyaning mashinalari, keyin Kia ham Janubiy Koreya. Так, Skoda chiqariladi, shunaqa. Endi ko'p emas, 20-25 ming o'zining talabiga javob beradigan mashinalardi. Uskamengorskda chiqariladi, Qo'stanayda chiqariladi, Olmaotaning yonida chiqariladi.
Saparboy aka, rahmat, rahmat kattakon Saparboy aka.
Demak, Qozog'istonda ham mashina olish oson ekan.
Mashina olish oson ekan va Saparboy aka ham aytishicha o'sha gap so'zlar rost, ya'ni Qozog'istonda O'zbekistondan ko'ra mashinalar arzonroq. Albatta, buni hamma biladi, o'zbekistonliklar ko'p eshitishgan. Ya'ni Nexia 14 ming dollarga tushsa, O'zbekistonda Qozog'istonda 7-8 mingga tushishi haqida
9-10 ming deylik.
9-10 ming, 9-10 ming.
Matiz 7 ming, 6,5 ming.
Demak, Saparboy aka rahmat. Saparboy aka bizni doimiy Qozog'istondagi doimiy ekspertimiz. Kattakon rahmat. Demak, Alisher, yana bir marta eslatib qo'ysam, shu nima tinglovchilarimizga Ozod navigator eshitirishida qatnash istagi bo'lsa, biz bilan marhamat qilib Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Ularda qanday degan savol javobini ozodlikda topib olishingiz mumkin. Demak, Alisher, tinglovchilarimiz, ya'ni internet mushtariylarimiz ham nimaga shu mavzu bo'yicha sharh sifatida o'z fikr mulohazalarini yozib qoldirishgan. Shulardan bir ikkitasini o'qib eshittirsam, bir mushtariyimiz, o'zini Quyoshbek deb tanishtirgan mushtariyimiz, bir hamyurtimiz menga shunday dedi: dunyoning biror mamlakatida mashina uchun navbat kutilmaydi, faqat O'zbekistonda shunday. Bu nimadan darak beradi? O'zbekistonliklarning o'ziga to'qligidan, boyligidan, pulini nima qilishni bilmay hamma mashinaga tikkan. Shuning uchun navbat uzundan uzun. Boshqa mamlakatlardachi, ularda mashina olishda olishga puli yo'q. Shuning uchun ular navbat ham yo'q degan
fikr. Men ham qo'shilaman shu fikrga,
shuni bildirgan.
Pul yo'qligi uchun mashina sotadigan odam ham yo'q bechoralarda. Mayli.
Alisher, yana biror kishi bormi biz ulangan?
Albatta,
tinglovchilarimizdan.
Ahmadjon aka o'z hikoyalarini davom ettirmoqchi.
Amerikadan. Ahmadjon aka,
men savol beraman sizga, xo'p?
Xo'p, labbay.
Mana Amerikada fermerlarga alohida ligota bormi mashina sotib olishga? Misol, O'zbekistonda mana fermerlarga navbatsiz ligota berilgan.
Agar 41 gektardan 40 sentner paxta hosili olsa.
Misol, Amerikada fermerlarga ligota bilan sotiladimi, yo'qmi?
Men qancha 1 gektardan qancha sentner paxta olish kerak ligota olish uchun?
Yo'q, Amerikada avvalambor fermerlar boy. Amerikada fermerlar mashina olmaydi, ligotaga ular traktor oladi, ekskavator oladi. Ya'ni har bitta o'sha paxta teradimi yoki boshqa narsa yig'adimi, 300 ming, 400 ming dollarlik ekskavatorlarni ligotaga 10 yil, 20 yilga davlat beradi 5%. Endi mashina olishga u muammo emas. Mashinani shunda borib sotilsa ham bo'ladi, lekin Amerikada bir qiziq bir sistema bor. Leasing deydi. Ya'ni hamma biladi buni. Amerika aholisini 32% aholisi biz tadqiqot o'tkazganimizda mashinani leasingga oladi, ya'ni 3 yilga oladi, 3 yildan oshiq qolmaydi. Har oy 200-300 dollar oyiga to'lab yuradi, mashina 30 ming mil yurgungacha va uni qaytarib beraveradi o'sha avtosalonga. Ya'ni asosan o'sha 30% aholi shunaqa bo'ladi va bir statistikani aytib o'tmoqchiman, Amerikada bir yilda shu 3 ta katta korporatsiya Ford, GM va Chryslerda 4 millionga yaqin mashina chiqaradi Amerika bir yilda. Shu 4
million mashinani qayerga sotishadi? Bular ham
22% eksport qilinadi. O'shandan 12-13% Kanadaga eksport qilinadi va shu 20% Yevropa, Afrika, Arabiston va hamma davlatlarga ketadi. Ya'ni asosan 70% mashina, ya'ni bir 65% mashina davlatning ichida qoladi Amerikada. Ya'ni bu juda katta raqam. Va Amerikani bir yildagi o'sha used cars, ya'ni o'sha haydalgan mashinalarning bozori g'ideta bir 7-8 milliondan oshadi bir yildagi obroti. Ya'ni bu juda ham katta raqam bo'lganligi uchun mana boya safar boyiga aytib o'tdilar, Qozog'istonda nimaga arzonligini, Amerikada ham shunaqa. Mana Germaniyada ishlab chiqarilgan mashinalar Amerikada arzon. Biz o'zimizni Germaniyaga necha marta mashina jo'natdik, yangi mashinalar. Misol uchun Germaniyada o'sha BMW, BMW deymiz, BMW ni o'sha yangi modeli X5 chiqqanida Amerikadan olib ketishdi minglab. Ya'ni Amerikaga keldi birinchi, chunki Amerikada sotish kuni oktyabrda bo'lsa yoki sentyabrda bo'lsa, Germaniyada dekabrda, ya'ni 2-3 oy farq qiladi. Yangi mashinani chiqqan.
Endi Ahmadjon aka, men bilishimcha BMW ni o'sha X5, X6, X3 o'sha SUV o'sha Jeep nimalari Amerikani o'zida chiqadi, Germaniyada chiqmaydi. O'shaning uchun men.
Yo'q, South Carolina'da BMW ni zavodi bor. X3 chiqadi South Carolina'da. X1 chiqadi, X5 ba'zi modellari chiqadi. Men aytayotganim X5 X-Drive i degan modeli bor, u Germaniyada chiqadi. Ya'ni 4 litrlik.
Endi Ahmadjon aka, 8 litrlik. Germaniyaga yubordik deyapsiz, O'zbekistonga ham yuborsak bo'ladimi?
Men bir g'ideta 5 yil oldin shuni masalasini qidirib Qozog'istonga, Gruziyaga mashinalar jo'natgan edim. O'shanda O'zbekiston juda ham qattiq edi jo'natish. 100-120% ustiga olinadi deb aytishgan edi. Yo'llarini ham o'rganganmiz, qanaqa jo'natsa bo'ladi, lekin muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan urinishlarimiz.
Nega muvaffaqiyatsiz bilan tugagan?
Sababi o'sha odam topib, unga bir mashinani olib kirish kerak deganimizda, u odam men javob bermayman degan, bittasi javob beraman degan, bir haftadan keyin yana o'zgargan, yo'q bo'lmaydi degan, mashina yo'lda bo'lgan, mashinani chiqarib yuborgan edik.
Endi Ahmadjon aka, bu yo'l kirasi qanaqa bo'ladi? Masalan, aytaylik bizga ham yuboring bir brekta mashinalardan yo'l kirasi qanaqa?
Yo'l kiralari oddiy, Yevropani g'arbiy Yevropalariga o'tdi 2 xil, 3 xil yo'nalishda olib borsa bo'ladi. Roro deydi. Roro degani kemalarning ichiga o'sha parkovka 7-8 etajli parkovkaga mashina qo'yiladi va g'ildiragi qulib osiladi. Keyin konteynerda bitta 40 futli konteynerga 3 ta mashina ketadi. Taxta bilan qotiriladi. Keyin
bo'ldi. Ahmadjon aka, xuddi biz sizdan mashina sotib olayotgandik. Uje Amerikada yashayotganingiz bilinib qoldi, uje bizga o'tkazyapsiz uje. Hozir uje yana
farovonga so'rasizlar,
farovon karmonni ochib pulni sanab o'tibdi.
Skidka berarsiz axir, skidka qilib.
Ya, ya'ni 4 ta tekin balon mana iltimos sotib olinglar.
Ya, juda ham yana bitta qiziq tarafi, mana shu narx bo'yicha Amerikada Amerikani o'zida ishlab chiqarilgan mashinalarni 100% hammasi 0% ga beriladi. Ya'ni hech qanaqa ustama narxsiz 60 oyga
kreditga olsangiz, hech qanaqa ustama narx qo'ymasdan berishadi.
Hech narsa qo'yilmaydi Amerikaga. Hattoki bir sim pul ham to'lamaysiz. Down payment yo'q. 72 oygacha beradi. Xohlagan mashinangizni kirib haydasangiz bo'ladi.
Eslatib qo'yish kerak, Alisher, O'zbekistonda agar mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, kontraktini kelasi yil 1 yildan keyin oladigan mashinangizni kontraktiga qo'l qo'yishdan oldin 85% narxini.
Bugun navigatorda, lekin O'zbekiston haqida gapirmaymiz biz. Biz chet elda qanday va demak o'zimiz biz tinglovchilarga mana shu dunyo sal kengroq ekanligini va mashina olish unchalik ham muammo bo'lmas bo'lishi mumkin.
Ahmadjon akaning aytishi bo'yicha Amerikada bir narxini bir tiyindan bermasdan salondan olib chiqib ketaverar ekansiz
mashinani. Olib chiqib ketaverasiz, o'sha social security
berasiz. Yana agar bu hali bozorlar hali gapirilmadi. Hali bu salonlar haqida gapiryapmiz. Agar bozorlar
endi salondan olasizda mashinani,
endi qarang. Agar siz bozorga tushsangiz, misol Britaniyada 1 dollardan, ya 1 poundga olasiz mashinani. Ya'ni tekinga olasiz. Mana olib ket deydi. Bozordan tekinga olasiz mashinani. Realni tekin. Faqat ular nimadan qochadi? Yana o'sha strahovkani o'zingiz to'laysiz deb mana ol, tekinga ol. Men bilmadim, menimcha Amerikada ham shunaqa.
Amerikada yurganimizda Ahmadjon aka, siz ham agar gapim yolg'on bo'lsa, mana to'g'rilang. Ana bu yo'lda, yo'llarda bir ikki marta ko'rganman bu reklamalarni. Mashinangiz bo'lsa, bizga bering, sizga og'irligini nima qilmasdan olib ketamiz o'zimiz uyingizdan degan.
Qanaqa mashinalar desangiz, u o'sha kimga kerak emas. Kimga kerak emas. Ya'ni har yili nalog to'lish kerak unga, insurans olish kerak. O'shanga ba'zi bir odamlar o'zi buzilgandan keyin tashqari olib chiqib ketadi. We buy junk cars deb yozib qo'yadi. $100 beramiz, $200 beramiz deydi. Uni metalga olib borib topshirsa, $700-800 oladi shu mashinaga.
Ya'ni O'zbekistonda mashinasini metalga topshirgan odamni men eslamayman. Lekin bu hali metal bo'lmaydi O'zbekistonda.
Metalga topshirib
olsangiz, erib ketish kerak havoga.
Buning oqibatlari bo'lishi mumkin, chunki sizni ana bu nimaga olib ketishlari mumkin.
Lekin zaporojchilarni cho'ktirib olishyapti.
Ruhiy kasalliklar
to'xtamasin. Lekin mana Amerikada yana bitta katta biznes bor, bu o'sha eski mashinalarni oldi sotishi. Classic cars deydi, antique deydi, antikvar mashinalarni sotish. Bu hisob-kitoblarga qaraganda dunyodagi eng katta bozor Amerikada hisoblanadi. Ya'ni o'sha eski mashinalarni.
Lekin menimcha biz tinglovchilarimiz hozir buni olmay tursa kerak. Keling, Amerikadan yana mintaqamizga qaytsak, bizning muxbirimiz To'lqin Qirg'izistonda shu kunlar
To'lqinjon, To'lqinlarda qancha? Sizlarda ham beradimi bepulga mashinani?
Beradi, o'zi. Qachon oldingiz mashina o'zingiz?
Yo'q. Yo, agar hozir gap endi salon haqida ketyapti-da. Salonlardan olsangiz bepulga bermaydi, lekin shu ratrochka deb qo'yadi, ya'ni bo'lib to'lashga imkoniyat beradi. Yoki bo'lmasa kreditga olishingiz mumkin, ya'ni xuddi shunday bo'ladi. Banklar orqali shu alohida o'zining anaqalari bor, yo'llari bor. Eco-Islamic degan banklar bor, ya'ni halol kredit olish yoki bo'lmasa boshqa bir oddiy banklar bor. Shu banklar orqali kreditga olish mumkin.
Mana to'lqin.
Baribir bozordan olinadi.
Qirg'izistonda mashina ishlab chiqarilmaydi. Lekin O'zbekistonga borsangiz, mashina ishlab chiqariladi, ko'cha faqat GM, hamma yog'i GM. Qirg'izistonda misol GM mashinalardan tashqari yana boshqa mashinalar ham bormi u yoqda ham? Misol assortiment qanaqa?
Qirg'izistonda GM mashinalar umuman yo'q desa ham bo'laveradi. Bu yerga asosan Yevropadan va Yaponiyadan kelgan mashinalar sotiladi Qirg'izistonda bozorlarda. Salonlarda ikkita yoki uchta adashmasam rasmiy dilerlar bor. Ular Toyota, keyin Hyundai, yana bir ismda hozir yana bir markadagi mashinalar. Lekin asosan shu Yevropa bilan Yaponiya ishlab chiqarilgan mashinalar.
Ya'ni ko'proq qaysi mashinadan olishadi odamlar? Ko'proq hozir endi bozor chaqqan mashinalar, popularni deyishadi-ku.
Ayni damda so'nggi shu 1-2 yil davomida Yaponiyadan kelayotgan mashinalarga qiziqish juda ham katta bo'lyapti. O'ng qo'lligiga qaramasdan rulni, ularni narxi sal arzonroq bo'ladi. Chunki shu o'ng qo'lligiga qaramasdan odamlar olyapti.
Demakki, Qirg'izistonda o'ng qo'lda xolasang yur, xolasang chap qo'lda yur, bispirdek ekanda?
Farqi yo'q, to'g'ri.
GAI qaramaydimi unga?
Yo'q, u GAI'ga farqi yo'q deb uni.
To'lqinjon. Nimaga qaytsak, o'sha narx navo qanaqa yangi mashinani aytaylik. Mana aytaylik, bitta salonda o'sha Toyota'ni saloni bor deyapsiz. Toyota'ni o'rtacha bir nimasini aytaylik, nima qanaqasi bor? Camry'mi?
O'tganda
to'rmi degani. Qancha deb
turadi? Ko'rganimdan RAV4 2012 yilga chiqarilgan RAV4 eng bazaviy komplektatsiyasi 24,5 ming dollardan boshlanib, eng lyuks komplektatsiyasi 35,000 dollarga keldi.
Deyarli, demak, Yevropada ham deyarli shunday. Menimcha 21,000 yoki 22,000dan boshlanadi, Alisher, agar adashsam, to'g'rilab qo'yasiz, sizning mashinangiz Toyota, Toyota'ni nima qilmaydi?
Mening mashinamga til tekizmanglar. Mening mashinam hybrid. Umuman biz atrof muhitni ifloslantirmaydigan, kam benzin yeydigan mashina olganmiz, shu kambag'alchilik. Shuning uchun anaqa iloji boricha atrof muhitga men qiziqaman ko'proq.
Atrof muhitni deb o'ylaganmisiz yo
atrof faqat atrof muhit? Chunki mana o'tgan yil atrof muhitni himoyalash maqsadida velosiped sotib oldim mana. Endi ishga velosiped
kerak. Siz sal pishiqroq kelasiz, men bilaman siz benzinni ketkizmay deb shu nima bo'lsa velosipedda kelasiz har kuni.
Lekin velosipedning narxi anaqa davom etsak bizda Rossiyadan Anvarbek bor aloqada telefon orqali. Rossiyadan Anvarbek, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Assalomu alaykum Anvar aka. Rossiyada necha pul mashinalar, narx-navolar qanaqa bo'lyapti?
Bu yerda mashinalar 250 dan tortib 1.5 milliongacha ham bor.
Endi o'rtacha yo'q, mana bu Nexia, keyin shu nimalar, Matiz, Sparklar juda ko'p sotiladi deyishadi, o'sha O'zbekistonda chiqarilgan. O'shalardan gapiring. Nexia nech pulga, Nexia nech pul beryapti?
O'zbekistonda qaysi mashinalar ko'p yerda, to'g'ri. Yomonlashadi. Tikani nimani ham maligi, Matiz ham yomonlashyapti, ammo baribir kim qaramay, bu yerda ruslar ko'proq Nexia bilan Matiz mi ishlayapti? Ayolada Matiz, ko'pida Nexia.
Ya, endi nech pul o'sha Nexia?
Narx-navo O'zbekistonga qaraganda ancha arzon.
Qancha masalan Nexia nech pulga olsa bo'ladi?
250 dan 300 atrofida.
250 dan 300 degani bu 8
rublda.
8 ming dollardan 10 ming dollargachada endi.
Ha, shunday shunday bo'ldi.
Endi Anvar aka bu o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarni olishdi. Masalan, salonga kelsak, qancha kutishimiz kerak? Oldindan pulini berishimiz kerakmi yoki darhol olib ketaveramizmi? Qanaqa bo'ladi uni?
Yo'q, kreditga ham olishingiz mumkin, naqd pulga ham sotib olishingiz mumkin, dollarmi, yevromi farqi yo'q, bu yerda Rossiyada bemalol.
Endi uni qanaqadir spravka olib kel, masalan, bir gektar yerdan 40 sentner kartoshka terganing haqida spravka olib kel deb aytishmaydimi?
Yo'q, unaqa narsa yo'q.
Agar unaqa spravka olib kelsa, chinxonada spravka olib kel bo'ladi-da.
Ochiqroq qal.
Yaxshi, lekin Rossiyada nimagadir o'zbek mashinasini bozori tushyapti deb aytishdi. Mana xabarlarga ko'ra, o'tgan 8-9 oy davomida o'tgan yilga nisbatan 35% tushib ketibdi ekan Rossiyada o'zbek mashinalarining savdosi. Bu nima bilan izohlash mumkin buni?
Endi kim biladi, balki
o'sha mumkin, bo'lishi mumkin. Mana asosan gruzovoy mashinalarda ko'proq nima, mutaxassis bo'lmoq, demak, boshqa ham katta mashinalarga. Ammo Nexia baribir nima bo'lsa ham, hech bo'lmasa bir 6-7 ta mashina ichida baribir bitta Nexia bor deb yurdi.
Ya'ni O'zbekistonda chiqarilgan mashinalar juda ko'p.
Bor bu yerda.
Buni O'zbekka deyishadi.
Meni meni bilishyapti. Ko'p bilan gaplashdim, yo'q, yaxshi mashina, yomon emas deydi. Uncha injig'on emas deydi. Yo'q, normal.
Yomon emas, kambag'alga Nexia.
Bu yerda hozir nimalar ko'p. Mana bu Ford kelgan, hozir mana Koreya bostirib kelyapti bu yoqqa. O'zbek Matiz Nexia mashinalari ham 2-3 ta saloni bor menda.
Xullas, tobora bozor murakkablashib ketyapti. Demak, qanaqa o'zbek mashinalari uchun sal murakkab, demak, konkurentsiya muhiti paydo bo'lyapti, raqobat muhiti. Biz bilan Sardor ayni paytda aloqada. Sardor ham menimcha Rossiyadan bo'lsa kerak. Sardor, assalomu alaykum.
Eshitaman, assalomu alaykum.
Rossiyadamisiz?
Yo'q, Qozog'iston,
Shimkentdan. Bugun Qozog'istondan, demak, ikkinchi.
Qozog'istonda mashinangiz bormi, Sardorbek?
Mashinam bor, faqat O'zbekiston mashinasi
emas. Nimaga O'zbekistonnikini? O'zi asli O'zbekistonlikmisiz?
Asli O'zbekistonlikman,
to'g'rimi? O'zimizni nimaga o'zimizni ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlab O'zbekistonnikini olmagan ekansiz-da?
Shu narsani qo'llab-quvvatlab 3 kun oldin o'rtog'im mashina olgandi, Nexia'dan
dedim. Nexia oldi o'rtog'ingiz. Necha pulga tushdi? Necha pulga tushdi?
1,630,000 tushdi tangadan.
Tangada bu
degani 11 mingdan o'tadi, 50 yetmay qoladi.
Bu yangisini oldimi?
Yangi salondan. Kreditga oldi yana.
Ha, endi bu 11 ming kreditga. Nimasi qanaqa bu protsent qanaqa foizi?
Nexia 2.
Yo'q, foizi masalan o'sha kreditga oldi deyapsiz, kredit foizi bormi? Ustama haqqi?
har oyga hisoblab berishdi 62 ming tangadan ya'ni 400 dollardan tushadi mana shu.
Endi 62 mingdan deganda endi ko'kadan gapiringda biz uncha bilmaymiz.
400 dollardan tushadi mana shu oyga.
Oyga.
Ha, 2 yil.
2 yil, 2 yil davomida 400 dollardan to'lab turadi.
Xuddi shuning.
Endi nimasi qanaqa, erta ham Qozog'istonda ham kutish kerakmi, nima qancha kutdi yo kelib shunday olib ketaverdimi?
Mana shu narsani bugun o'qib qoldim Ozodlik saytidan, o'rtog'im o'qib turib to'rtmasdan rosa kuldi hozir.
Nimaga kuldi?
Ochilib degan narsa yozilgan, navbat benavbat beriladi degan.
Endi O'zbekistonda o'sha biz nimamiz bir mushtariyimiz aytgandek odamlari puli ko'p, talab katta, lekin taklif ozroq, shuning uchun bo'lsa kerak-da.
Yo, undan bilmadim, mana biz birgalashib oldik-ku, endi men yonida yurib bordim. 2 soat ichida chiqib ketdik, lekin
hammasi 2 soat ichida oldi.
Da, 2 soat ichida o'z ahvolimiz bo'ldi.
Tushunarli. Rahmat Sardorbek. Demak, bu Ozodlik radiosini Ozod Navigator dasturi biz bilan Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. To'lqinlarimizni qarang.
Ozod Navigator.
Demak, bu Ozod Navigator eshitirishi va eshitirishimizda xorijdagi mashina olish tartibi haqida O'zbekistondan albatta farqli xorijdagi mashina olish tartibi haqida suhbatlashyapmiz.
Alisher, bu yerda yana bir o'sha nimamizga internet saytimiz orqali qoldirilgan sharhlarni biriktasini o'sha mushtariylarimiz endi ataylab yozgan biriktasini o'qib eshittirmasak xafa bo'lib qolishlari mumkin. Demak, o'zini anonim, o'zini ismini aytmagan bir mushtariyimiz: assalomu alaykum, men Qozon shahrida avtosalonda ishlovchi yigit, bizda naqd pulga 40-45 daqiqa, kreditga 10-15-20 daqiqa yetarli, mashina sizniki olib chiqib ketasiz. Pulni sanash uchun sal vaqt kerak xolos bizda. Shapka faqat shirin va to'g'ri so'z deb meni havasimni keltirgan edi degan bir fikrni yozib qoldiribdi. Yana bir tinglovchimiz, o'zini Ruslan deb tanishtirgan tinglovchimiz: xudo beribdi, endi 24 soat TV'da, ya'ni televideniyada chiqib olib, prezidentimizga rahmat, bizni kamtarona xizmatimizni yuqori baholabdilar deb bong urar ekanda, buni hammasini pokazuha, xo'ja ko'rsinga degan bir fikrni yozib qoldirgan. Alisher, demak yana kimdir bog'landimi?
Albatta. O'zi bilasizmi Ozodlikka eng ko'p beriladigan savol nima? Eng ko'p beriladigan savol: Rossiyadan mashina sotib olsam O'zbekistonga qanday olib kirib, ya'ni O'zbekistonga olib kirish yo'llari haqida juda ko'p so'rashadi. Agar shu haqida biladiganlar bo'lsa, balkim bugungi Ozod Navigator eshitirishidan foydalanib qisqacha yo'riqnoma beramiz. Lekin men hali birorta odamga oboring O'zbekistonga deb, demak, bunaqa tavakkal qiling deb aytmaganman. Balkim keyin yana siz oboring deydingiz, yaxshi bo'ladi deydingiz, keyin 200% mendan
maslahat bermagan bo'lardik, chunki haligi o'sha amerikalik tinglovchimiz Ahmadjon aka aytganidek, ustama haqqi, o'sha bojxona haqqi 120%, ya'ni 10 ming dollarga mashina olsangiz yana 12 ming dollar to'lashingiz kerak.
Demak, birdan ikkita tinglovchimiz bor hozir aloqada. G'olibjon, menimcha Rossiyadan bo'lsa kerak. G'olibjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, G'olibjon aka.
Rossiyadanmisiz?
Yo'q, men Yevropadanman.
Oo, Yevropadan.
Qayerda? Qaysi mamlakatda?
Shvetsiya, Stokgolmdan men.
Mashinalar necha pul? Hatto ham O'zbekistonda chiqarilgan mashinalar bormi?
Bor aka. O'zbekistonda hozirgi vaqtda chiqarilgan Spark, ko'proq Spark avtomobillari sal ko'payib qoldi, bir ko'zga ko'rinib qoldi. Endi ko'payib qolgan yo'q, ko'zga ko'rinib
qoldi. Nechpul Spark, nechpul bo'lyapti?
Yo'q, men lekin narxini bilmadim o'man, lekin to'g'risi. Yo'q, men o'sha hozirgi sizlarni eshitib o'tirib bir nima qilib qolgan joyim, xabardor berib beraman, shu biz tomonlarda ham ko'payib qoldi o'man Spark. Spark, to'g'ri Spark, boshqa yo'q.
U O'zbekistonda chiqarilmagan bo'lsa kerak. U Spark menimcha yo Polshadan chiqadi, yo o'sha Ruminiyada chiqsa kerak.
Men ham shunaqa deb o'ylagandim lekin.
Men bu masalani o'rganib ko'rib, o'sha Yevropada ham bormikin deb o'rganib ko'rganimda, Yevropadagi Yevropa o'sha Yevropada
Polshada boraman, lekin men o'sha Polshada ham ozgina ishladim ma'lum bir vaqtda.
Endi narx-navolar haqida gapirib bera olasizmi? Narx-navolar qanaqa? Mashina olish qiyinmi? Shvetsiyada yo'qmi? Qanaqa bo'lyapti?
Yo'q, o'sha hozir bir Amerikadagi bir o'g'inimiz nima qilgandek, bu tomonda ham meni mana so'rab surishtirib, bilib o'rganishim bo'yicha ikki turga bo'linadi mashina savdosi, endi avtomobil savdosi. Bittasi o'sha kredit yo'nalishi bo'yicha, ikkinchisi mana qanday ochiq bozor deydimi, o'zbekcha qilib aytganda ochiq bozordan olish. Internetdan, shu bo'lsa ham internetdan olasiz. Internetda hamma o'sha ko'rsatilinadi. Qanaqa mashina, yili necha, qancha yurishgani. Biroq shunday bir marta shunday xabar berasiz, u bo'ldi, sizga kerak. Nima kerak bo'lsa o'zlari to'g'rilab beradi, uni qarang.
Yana bir jihat bor, Farruh aka. Misol Yevropada, Amerikada mashinaga ega bo'lish qanaqa obro' emas. Agar bu mashinangiz biror bir antika, antikvariat bir narsa bo'lsa, adashmasam Shvetsiyada ham shunaqa bo'lsa kerak menimcha.
Mana endi ruxsat bersalar, mana shu tomondan bitta ozgina bir nima bor, jumla bor deb shunday aytmoqchi edim. O'zi rasa topdingizmi? Nima? Mana shu antikvar mashinalar bizda misol deyishadi, Malubi, O'zbekistonda nima qilaylik, mana Malubi, Chevrolet, Captiva olish kerak, u bu deyishadi-ku mana misol. Bu yerda oddiy misol maktab o'qituvchisi bo'lsangiz, maktab o'qituvchisi ham olishi mumkin, bemalol olaveradi любой mashinasini. Misol uchun o'sha maktab o'qituvchisi ilgari oddiy Opel mashina mini yurgan bo'lsa, yo'lmasa Volvo mashina mini yurgan bo'lsa, endi uni o'zini ehtiyojini qondirish uchun bir Audi, bir antikvarroq bir mashinalar olsa, uni yaqinlari, unga bo'lgan yaqinlari sal undan 100 nima deydi, o'zlarini olib qochishadi.
Ya'ni qimmat mashina bir olsangiz qaytanga teskari effekt bo'ladi, siz yoqtirmay qolishi.
Manmanlikni uncha yoqtirishmaydi. Ayniqsa Shvetsiyadagilar qimmat mashinalarni yomon ko'rishadi, lekin o'zlari chiqaradigan mashina ham yomon emas, Alisher, menimcha Volvo.
Bilmadim, menimcha ular o'zlarini avtoindustriyasini ham hammasini Xitoyga sotib tamom qildi shekillik, lekin yana aytaman, Shvetsiya haqida 2 soatlab gaplashish mumkin, albatta yo'llariga gap yo'q, lekin mashina, agar qimmatroq mashina agar olsangiz, haqiqatan ham mana bularni bir bosh vazirini o'g'li qanaqadir sal qimmatroq mashinada yurgan ekan, dalasi chiqib rasosi orada. Ya'ni iloji boricha pastda, iloji boricha velosipedda yoki yayov,
hamma qatori yurish kerak, hamma bir xil yurish kerak ekanda bu yerda aka. Ancha sal bir ko'tarilib qolsangiz, darrov hali o'zingizni yoningizdagi, atrofingizdagi tanish bilishlar o'zini sekin olib qochadi. Bu yerda shunday qilib odat ekanda, hali manmanlikka umuman yo'l yo'q bu yerda. Hammasi shu o'zini yo'nalishingizni
yo'nalishi. Hamma narsani balosi manmanlik deb.
Rahmat. Alisher yana
Tursunboy
degan tinglovchimiz bor.
Albatta, o'sha menimcha Rossiyada asari ham yo'q. Manmanlik juda ham keng tarqalgan va juda ham popular.
Bu Rossiyadan Tursunboy aka. Tursunboy aka, assalomu alaykum.
Tursunboy aka, prium. Prium. Yo'q. Tursunboy aka yo'q. Mana doimiy tinglovchimiz Vodiy biz bilan aloqada. Vodiy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan, Vodiydanmisiz?
Bangkokdanman hozir.
Bangkokda?
Tailandda.
Oo.
Ha. Bu yerda mashina xuddi Alisher aytganday, agar adashib kirib qolib birorta mashina narxini so'rasangiz ham darrov telefon nomeringizni olishadi. Joyingizga tepib ketishadi. Telefon qilib shu qachon olasiz, qoraytirilgan oynagiga plenka yopishtirib beraman, полный bak benzin quyib beraman, strahovka qilib beraman, xullas agent qo'liga tushsangiz tamom.
Xullas nima qilib dalada ter to'kib o'sha skidka yoki imtiyoz olish uchun dalada ter to'kish shart emas, puliz bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi?
Puliz bo'lsa keyin bir-biridan narxlarni tushirib borishaveradi. Masalan, bitta telefon qilib aytaylik, man 2% tushiraman desa, bitta telefon qilib 4%, oxiri man bir marta nima qilganman, 8%gacha bitta agent narxini tushirgan. Lekin nima, men hozir bir narsani aytmoqchiman, taqqoslamoqchi edim.
hozir shu taqqoslar shahrida gap ketdi, o'sha Chevrolet kompaniyasini bu yerda ham nimasi bor, dileri bor. Aytaylik, Malibu mashinasi bu yerda pulida 750 ming baht turadi. 750 ming bahtni hisoblasak, 25 ming dollar atrofida. Alo, ishlayaptimi?
Ha, ishlayapti aka.
Spark mashinalarini narxi agar dollarga hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 11 ming dollar atrofidagi narxi. И Matiz mashinalarining narxi taxminan 11,5 ming shunaqa narxi. Nima Lacetti mashinalari bu yerda fasal boshqacharoq nom bilan yuritiladi. Chevrolet Optra deydi. Ko'rinishi ham, ichi ham hamma yog'i bir xil, lekin Lacetti bilan ularning taxminan 14 ming dollar atrofidan uni korobkasiga bog'liq va boshqasiga bog'liq. Yana bitta ahamiyatli joyi borki, agar bu yerdan yangi mashina oladigan bo'lsangiz, oq mashina olmoqchisiz, aytaylik, rangi. Oq mashina yo'q, salon. Sizga salon bitta o'zini mashinasini beradi. Aytadi, mana bu mashinani minib turgin, bir haftadan keyin keladi, senga mashina almashtirib olasan. Faqat aytaylik, 500 dollar yoki 600 dollar o'sha depozit pulini to'lab.
Xullas, sizlarda ham hech qanaqa mashina olish degan muammo, agar puling bo'lsa xaltada.
Alisher, mana bu hayolimga bir nima kelib qoldi. Bu Tailand, Germaniya, Amerikada orzu emas ekanda mashina.
Ya'ni
umuman bo'lmapti. O'zbekistonda ham bo'lsa,
uni mashaqqat bilan urishib olsangiz, maqtanishni qarang. Men boru, men mashina oldim.
Lekin maza qilib minasiz.
Yo'q, mashina ola olgan odam zo'r hisoblanadi bizda. Bu mashinani o'zi anaqa emas.
Hamma o'qituvchi ham mashina olaversa,
baxt bu nima degani? Baxt bu qo'shningda ham, bu qo'shningda ham, bu qo'shningda ham bo'lmasa, sanda bo'lsa baxt.
Sanda bo'lsa o'sha baxt, o'sha orzu, ushalmas orzu.
O'ldirib qo'yishdi bular. Salonlarni ochib
o'ldirib. Bo'lmapti aka. Biz Tailandda ham bo'lmapti. Bu umuman shu biror mamlakatda, shu O'zbekistonda ham bo'larmikan deb nima qilib turdim. Hech qaysi mamlakatda unaqa nima yo'q.
Alisherjon, bir narsani sizlardan iltimos qilmoqchiman. Qarori ingliz tili yoki tay tiliga tarjima qilib bu yerga jo'natmasanglar, agar mabodo jo'natib qolsanglar, bu yerda yurgan bor endi, bu yerda ham o'zbeklar bor, ularning ustidan kuladi bu yerdagi, aytaylik, bizni, hatto bangladeshliklar ham biz ustimizdan kulishi mumkin. Shuning uchun iltimosingizni
albatta amalga oshiramiz. Va keyingi tinglovchimizga so'z bersak, vaqtimiz oz qolyapti. Timur,
yaxshimisiz?
Qayerdasiz?
Rossiyada.
Siz ham Rossiyada?
Ha.
Osh mashina olganmisiz Rossiyadan?
Ha, mashinam bor, xudo xohlasa.
Mashinangiz bor. O'zi 90% Rossiyani taksistlari o'zbeklar ekan.
O'zbeklar, hammasi Nexia haydaydi.
Hammasi Nexia, o'zimizni o'sha o'zimizni nimani ishlab chiqaruvchi
o'zimizkidan olamiz.
O'zimizga qo'ymasin.
90% Nexia haydaydi, 90%.
Endi o'sha o'zimizni chiqqani uchunmi yoki qanaqadir o'shanga ko'ngil qo'yishganmi?
Vatan, vatan, Nexia'ning ichida vatan.
Yo'q, undan emas gap.
Nexia territoriyasi vatanda.
Yo'q, mana o'rislar ham mana shu Alisher aka mana shu gapingizga o'rislar ham kuladi. Nimaga deydi senlar deydi, hamming o'zbek devo qaydaysan deydi. Sabab deydi shu o'zing vataningdan chiqqanligi uchunmi deydi, nimaga haydaysizlar devo. Deb u chunki devo bu yerda orzon. Orzon magazindan olaman desangiz ham biletni bir soatga qolmay dokumentatsiya qilib beradi. Bozorga kirib buvishnik olaman desangiz ham problema yo'q. Mana o'tgan yil bizdan bittasi oldi, 2006-yil Nexia 12 ming dollarga oldi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, 12 ming dollarga oldi. O'zbekistonga borib keldim. Keyin Rossiyaga keldim, mana o'zim ham mashinam bor, yaqin salonga kirdim, mashina remont qilib turgani. Kesal yonida salon var, salonga kirdim. Salonga kirsam, yangi mashinalar 10 ming 11 ming so'm turibdi. 11 ming dollar turibdi.
Yangi mashina, yangisi O'zbekistondagi eskisidan ko'ra arzonroq. Timur aka, rahmat kattakon. Demak, efir vaqtimiz ham tugayapti. Hech qaysi mamlakatda mashina orzu emas, faqat O'zbekistonda.
Lekin siz bugun ancha buni izlanish qildingiz. Biror joyda shunaqa mashina oldi sotish bilan muammoga duch keldingizmi? Ya'ni biror davlatda shunaqa muammo olish qiyin.
Birorta mamlakat topa olmadim. Faqatgina o'sha Zimbabve bilan Shimoliy Koreyaga oid ma'lumotni olish imkoni bo'lmadi. Balkim ularda ham orzudir Alisher. Balkim ularda ham shunaqa orzu qilishdan charchamasin o'sha shimoliy koreyalik va zimbabvelik.
Lekin ma'lumot yo'q.
Lekin ma'lumot yo'q.
Agar Zimbabve va Shimoliy Koreyadan bo'lsa, albatta u yoqqa sayohat qiladiganlar yoki u yerda yashayotgan o'zbeklar bo'lsa va bunga ishonamiz borligiga, albatta Ozod navigatorga ular.
Ozod navigator bilan orzu qilishdan charchamaydi.